galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa 30 bisha December ee sanadka 2024 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo socka arooti hore ka dhacay tuulada dhar jaale oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka bari ee puntland.
nimankii argagixis ee degmiiradka argagixisada daacish ciidanka oo dhan laga aqooda la socday ayaa halkaas kooxdaas soo weeradhay, dhammaan kooxdii soo weeradhay 8 nin oo ajnabi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay geeska afrika sanadkan sii dhammaanaya ee 2024. xubintii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa ku dhawaaqday in 6 caruur ah ay u dhinteen qabowga daran ee ka jira kaza. caruurtan ayaa iyagoo dhowr maalmood jira dhintay. dhimashada caruurtan ayaa la diiwaan geliyey 2 toddobaad ee u dambeeyey. qaramada midoobey ayaa hore uga digtay in nolosha caruurtan ay khatar ku jirto sababo la xiriira dhaxanta xun ee jirta. israa'iil ayaa hore u sheegtay in ay siisay kaza 100 oo mucaawimo ah oo lagu talagalay xilliga jiilaalka. xafiiska warbaahinta ee dowladda ee kaza ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay in tirada dhimashada ee sababo la xiriira qabowga iyo barafku ay korodhay ilaa 7 qof toddobaad gudihii. mid ka mid a dhimanayaasha dhaxanta u dhintay ayaa ah ilmo yar oo lagu magacaabayay jumca batraan oo 20 maalmood oo keliya jiray. walaalkiisa oo isna 10 sano jira ayaa ku jira isbitaalka shahiid alaqsa ee bartamaha kaza. qoyska caruurtan ayaa ka qaxay waqooyiga kaza qiyaastii 1 sano ka hor iyagoo ka cararay dagaalka israa'iil, waxayna ku nool yihiin teendho ku taala aagga mawaasi ee galbeedka khan yunis. ciidamada israa'iil ayaa subaxnimada maanta oo 3 ka hor tegay gantaal la sheegay in laga soo riday yemen ka hor inta aan u gelin gudaha israa'iil. arrintan ayaa sababtay in guud ahaan dalkaasi laga maqlo dhawaaqa digniinta. ururka xuuthiyiinta ee yemen ayaa sheegtay gantaalada la riday iyagoo xaqiijiyey in dagaalka uu sii socon doono ilaa iyo inta uu dagaalka kaza socdo. sida uu sheegay maxamed cali al xuuthi oo ka tirsan golaha siyaasadda ee xuuthiyiinta isagoo ku hadlayay amaba fariin soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan barta x ee hore lagu yaqaanay twitter. inkastoo gantaalku aanu keenin wax dhimasho ah oo toos ah, adeega gurmadka degdeg ah israa'iil ayaa sheegay in 2 qof ay ku dhaawacmeen shil baabuur kadib markii ay ka naxeen gantaalka la riday, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee faransiiska. sida laga soo xigtay safiirka israa'iil ee qaramada midoobay dani dacnuun ayaa isniintii shalay bixiyey digniin kama dambaysa oo ku socoto xuuthiyiinta isagoo ugu baaqay inay joojiyaan weerarada gantaalaha ah ee ay la beegsanayaan israa'iil. ururka taalibaan ee ka taliya dalka afghanistan ayaa sheegay in ay xiri doonaan dhammaan hay-adaha aan dowliga ahayn ee gudaha iyo kuwa ajnebiga ah ee ku sugan afghanistan ee shaqaalaysiiya haweenka. waxay ku soo beegantay 2 sano kadib markii ay u sheegeen NGO-yada in ay joojiyaan shaqaalaysiinta haweenka reer afghanistan iyadoo lagu eedeeyey in aanay si sax ah u xidhanin xijaabka islaamka. warqad lagu daabacay barta x habeenkii axadda, wasaaradda dhaqaalaha ayaa ka digtay in ay u hoggaansan la'aanta amarkii ugu dambeeyey ay horseedi doonto in ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada loo yaqaano inay lumiyaan shatiga amaba sharciga ay uga shaqeeyaan afghanistan. wasaaraddu waxay sheegtay in ay mas-uul ka tahay diiwaangelinta, isku xidhka, hoggaanka iyo kormeerka dhammaan howlaha ay qabtaan hay-adaha wadaniga ah iyo kuwa shisheeye ee ka howlgala dalkaasi afghanistan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Cali Xoosh oo waraysi CVOA ayaa sheegay in dalka uu aaday doorasho waxa kalena ayna dhici karin xilligan sida uu sheegay wasiirku wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Abdulle ayaa ku wareystay magaalada Muqdisho
rasadaas waa muxuu ah geeska go-aan weyn waa la guuray waxaana loo guuray in doorasho qof iyo cod oo dhacdo guddiyadii baa la dhisay guddigii doorashooyinka shuruudii baa la dhammaystiray shaqooyinkii baa socota arrintaasi dowladdu waa u barnaamij weeye muxuu ahaa waana wax muddo tiro badan la sugayey oo cid kasta oo markaas doorasho waa madaxweynenimo isu soo taagtaa hadday xukunka markaa ka tagtana waxyaabihii ay ku hamiyi jirtay oo rajinay dib baan uga dhacay weeye hadduu markaas la cusub yahay oo loobi lagu jirana dadka xildhibaanada waxyaabahan nin kastoo madaxweyne doonaya oo ay daacad ka tahay uu yiraahdo ballan weeye araa fulinayo weye waa ka go-an tahay waana loo guuray lagana soo noqonayo wararka isa beenta oo dhinac yaalla oo meelaha soko ka socda wararkaasu wax kama jiraan wey
waan gartay markaad leedahay waa geedka go-an wasiir dalka soomaalidu wada ogol siyaasadeed ayaa lagu gaaraa doorasho marka adigoo og doodaha taagan adigoo og maqnaanshiyaha Puntland adoo og Jubbaland in dagaalba socdo oo xaalku adag yahay hogaamiyaasha mucaaradka qaarkood sidee rabtaan inaad doorasho ku qabataan
dalka horta qaybo ka mid ah waa laga qabtay oo Soomaalina way qabatay oo dalka ka mid ah
Soomaali waa xaalad gaara oo dabaan dasoo Soomaali ma maamushe meelaha kale
Puntland way qabatay haddii ilaahay idinka dalka intiisa kale way ka suuroobaysaa waana la iskaga imaanayaa wixii markaas faraqa aan wax jacayl ahayn oo markaa qof wax dantiisa uusan ku durugsanayn oo muxuu ahaa qof xukun doonaya wada kaleo markaas uu u marayo oo wax diidnaa negatif aan ahayn wax kasta waa la iskaga imaan karaa waayo dalka horumarkiisa iyo dantiisa ku jira dalka horumarkiisa iyo dantiisana muxuu ahaa deecidna caqabad inay ku noqoto oo iyada la sugo dee baahida dalka maaha marka waxyaabaha jira oo muxuu ahaa markaas lagu kala arki duwan yahay waa laga heshi karaa waa la iska arki karaa waana laga wada tashanayaa muxuu ahaa insha allah waxaan rajaynaynaa inay iska dhamaadaan waxyaabahaas
rajaynta leeg baad ka qabtaa dabaan saa u tiri waayo qodobkaasi arrinta Puntland iyo Jubbaland oo goli wata sheegana muhiim u ah oo maqan rajadu intay leegtahay inay soo laabtaan ama wada hadal meel socda hadda
cilmi qaraale somale waa hadeer muxuu ahaa wax hadeer caawa miiska saaran ma jiraan laakiin waa la soo imaanaya waa dadba saaxiibadu waa imaanaysaa dalka taladiisana muxuu ahaa maqnaanshaha meel baa wax ka maqan yihiin wax ummadda inteeda kale horumar u ah oo lagu taamayo lama muxuu ahaa lagama dagaanayo
laakiin dadku rajada weyn ay qabeen waxay ahayd gobolka Banaadir oo dowladdu ku shaqeyso joogtiin oo wasaaradda arrimaha gudaha dowladdu dhex degan tahay iyadiyana dee dabcan dhawaan qortay soo jeedin in duq magaalo la magacaabo oo wasaaraddaadu ay gudbisay marka ugu yaraan maxaa ku diideen in Muqdisho ka qabato doorasho oo wasaaraddu ay hawsha qabato
dugaar waa ka soo dhacay marka ka dambayn rajaynaynaa inuu ku yimaado waxa dhowa qaalinka kusoo jeeda weeye ka dambaynayso wixii gaara waana dhowdaha insha allah
laakiin ilaa arta laga soo bilaabo aldhaha iyo dadku waxbay soo dooran doonaan marka rajaynta leeg baad ka qabtaa in ugu yaraan dadka Muqdisho ay soo doortaan gudoonkooda
asalaam walaal waa lagu taabayay waa run weeye haddana muxuu ahaa go-aanka waa la gaaray marka waxa lagu taami jiray maxaa muxuu ahaa hadda ka tala iyo maxay hadda u dhacaysaa iyo diidmo dee inay timaado xaqba maaha marka waa dhacaysaa rajo badan baan ka qabnaa dalkuna insha allah horay inuu socdo baan rajaynaynaa
wasiir alxoosh oday siyaasiyaho Puntland ka soo jeedo oo aada loogu xil hayaad ahayd markii magacaabistaadii Puntlandna walu way maqan tahay marka goormaad is leedahay Puntland waad keeni doontaa
aslan anuu keen miyeyada imaanaysa talayna ku imaanaysa spagarati talayna ku imaanaysa waaran tooha Soomaaliya qayb ka tah marka kaba maqraan ka dhaw qof gooniyana laba maqraan karo damixisa kulama maqraan karo iyaduna dareenkeeda iyo tooha marna kuma jirto Puntland dadkeedu inuu Soomaaliya ama kan go ama ka maqnaado marna kuma jirto marka hoggaamiye carooday hadii muxuu ahaa oo kursi maalin u carooday haduu wali isagoo ku maqan yahay isaguna waa ibaaraya dalkuna way soo ibaaraya
ahday umatsiye kaasi waxa uu wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka xildhibaan Cali Xoosh oo uu rumeyay wariyaha V O A da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla halkaad kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A sida ay baahiyeen maamulka Puntland saaka salaadii subax ayaa koox ka tirsan Daacish waxay weerar ku qaadeen fariisimo ciidanka Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Dharjaale oo hoos tagta degmada isku shuban ee gobolka Bari ciidamada maamulka Puntland ee ku sugnaa halkaas ayaa sheegay in ay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday oo ay ku sheegeen inay ahaayeen ajaanib ka barbar dagaalamaysa Daacishta sida ay hadalka u dhigeen faafaynta warkan waxa inoo haya wariyaha V O A Yusuf محمود إيسو
sida ay baahiyeen maamulka Puntland saaki salaadii subax kadib koox ka tirsan Daacish ayaa weerar toos ah ku qaaday fariisimo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Dharjaale ee hoos tagta degmada isku shuban ee gobolka Bari dagaalkan oo ahaa mid Puntland ay horey u shaacisay inay weerari doonto kooxda Daacish ayaa Daacishtu waxay weerar toos ah isugu jira qaraxyo iyo guliba dagaal ku qaadeen qayb ka mid ah ciidamada ku sugnaa buuraha deegaanka Dharjaale sida ay sheegeen maamulka Puntland ciidamada amniga Puntland oo ku sugan halkaas ayay sheegeen inay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday waxaana ay sheegeen inay ahaayeen ajaanib karbar dagaalanta kooxda Daacish maamulka Puntland ayaa dhankooda sheegtay inay khasaare gaarsiyeen dhamaan kooxdii weerarka soo qaaday dhinaca kale ciidanka Puntland waxa weerarkaasi ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac faahfaahin dheeraad ah laga ma hayo halka sidoo kale ciidamada Puntland haatan lagu dabiibayo isbitaalada Boosaas iyo Carmo afayeenka howlgalka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkaasi ay iska caabiyeen ciidamada Puntland
tumankisa xalay ayaa waxaa soo weeraray ciidanka la dagaalanka argagixisada Puntland joogay deegaanka Dharjaale ee gobolka Bari nimankii argagixisay dhigmeeladka argagixisada Daacish ciidanka oo dhaqdhaqaaqooda la socday sata raiska kala socday una diyaarsanaa ayaa halkaas kooxdaas soo weeraray dhammaan kooxdii soo weeraray 8 nin oo ajnabi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen geesiyaasha Puntland halkaasi maxuu ahaay fashiliyay agagaxisadaas waxa way qorshahoodii ayay sii wateen waxayna u sii guureen targetki meeshu ahayd bay u sii guureen halkaasoo khasaaraha ka dhacay ciidanka Puntland aad u koobnayd dagaalkuna sidiisiba u sii socdaa dhammaan dadka reer Puntland waxaan u sheegaynaa wax problem oo halka ka dhacay ma jiraanin sida caadiga u ahayd ciidanka Puntland markasta waxa weeye dagaal baa ka dhaxeeyay iyaga iyo reer Puntland ama shacab ha ahaato ama ciidan ahaatee tii uun baa fulinteedii baa la wadaa waxaan la u soo ciidanka kunbeer u soo jeedinaynaa dhammaan dadka reer Puntland inay ciidamadooda garab istaagaan sida caadiga u ahayd si cadowga loo tirtiro taasoo nimankaasoo ku dhuumaalaysanayay gobolka Bari buuraleyda gobolka Bari intaas aa dhacday saaka fashilaadaas aa ku dhacday nimankii waana mahadsan tihiin hawshan halkaas ay nooga soconaysaa hadii Ilaahay idmo
isku soo wada duubo V O A waxay isku dayday inay raadiso warka dhinaca kale ee dadka shacabka ah ee degan deegaanka Dharjaale xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waliba inuu khasaare uu ka soo gaaray weerarkaasi balse waa inoo suuro weydeynaa helno Yusuf Maxamuud V O A Boosaaso
halka dulligistaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A markana ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo xiiso leh oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay Soomaaliya Jabuuti iyo deegaanada Soomaalida barnaamijka waxaa daadihinaysa oo inoo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa iyo kuwii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay Soomaaliya سند كان سيدا مانايا اللي بدا كوني أفري لباتنكا وفي الدنيا دوها سند اي وجهيسي عليسيو كردشي دقالو مسيبوين بنا آذن نمو اي سيدوك لخلاف
سند كان سيدا مانايا اللي بدا كوني أفري لباتنكا سوماليا وحو وقردشي هشيسيس أفقرد أولو مفلانا أو أي إثوبيا لقشي سومالي لان كاسو او أغلانا يه إثوبيا إن أي هشو قيب كميدا بدا سوماليا مدو كنتون صناع dawladda ayaa wajahaysa sidoo kale mucaarad uga iimaanayay maamul goboleedyada iyo siyaasiin sidoo kale waxa istaagay dagaalkii ka dhanka al shabaab waxay doorashooyin ka dhaceen Soomaaliland Puntland iyo Jubaland inkastoo qaybo kamid ah dalka ay ka muuqanayeen horumarino iyo isbeddelo waaweyn dhinaca kale waxa Soomaaliya soo maray dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada sida daadad roobab mihiigaana oo ka daay Soomaaliya iyo waliba abaara qaybo kamid ah dalka ku dhuftay guud ahaan geeska Afrika ayaa lagu arkay sanadkan si dhamaanaya dhibaatooyinka isbeddelka cimilada
wariyashana kala jooga geeska Afrika ayaa warbixinadan ku dulmaraya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan aynu ku horumarno wariyaheena magaalada Hargeysa Xamse Cali Jeesto
Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa bilowgii sanadkan dhamaadka kala saxiixday heshiis isafgarad oo ku saabsan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo amniga ورس حافلير لغو باهي حفيزكا رسلو سارها دلكا يتوبيا أبي أحمد أيا لا شيغي إنا إس أفكارت كاسي سيدو كلاو أغولانا يو إن يتوبيا سومالي لين حوشيان سكاشغو دامني إيا دقالي سيدو كلا ورباهين تمدح تويد سومالي لانا يباهي سي مدح وينيه سومالي لانا حليغا سي موسبيح عبدي أو كحالي مناصبة دا سحيحا أيا شيغي دينا سومالي لانا يقونسي كحلي سو دلكا يتوبيا marka la saxeexay heshiiskan inkastoo aanu sheegin goorta la saxeexi doono heshiiskan isfahan ee dhexmaraya labada dhinac
maanta oo sanadkii 2014 uu kubi yahay waxaan u nasiibnaa inaanu kala saxareyno memorandum of understanding dawladda federaalka Ethiopia sawtiin ba qof wariba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dabkiisa Raisul Wasaaraha Ethiopia Federaalka Ethiopia waxa lagu codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay bada ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii Mareykanka aad meel ay degaan inaga Soomaalilandna waxaanu in badan Ethiopia iyo qaranka uu tiisanaynay inaynu aqoonsano qaranimadeena oo muddo badan ma
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa ka falceliyay faa'iidada uu heshiiskan isafgarad ee horantii sanadkan ay wada saxeexdeen Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana qarkood u riyaaqay in heshiiskan ay ka mid tahay in Soomaaliland ay helayso aqoonsi xisbiyada siyaasadda ee waqtigaasi ayaa soo dhaweeyay heshiiskan waxaana xukuumadii waqtigaasi ugu baaqeen in ay si daahfurnaan ah u horkeenaan golayaasha baarlamaanka bishii August ee sanadkan Soomaaliya iyo Masar ayaa magaalada Qaahira ku kala heshiis difaac heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ahaa in dalka Masar uu ciidamo nabad ilaalin ah u soo diro Soomaaliya madaxweynihii Soomaaliland ee xilligaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay ciidanka ay dawladda Masar u soo direyso Soomaaliya madaxweyne Biixi ayaa ka digay in ciidamada Masar ee la keenayo Soomaaliya ay nabadda geeska Afrika u horseedi doonto colaado daba dheeraada bishii August ee sanadkan sii galbanaya ayaa labada gole baarlamaan ee Soomaaliland ka doodeen qaraar lagu joojinayo wadahadaladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo socday muddo 12 sano ah qaraarkan ayaa daba socday amarro ay dul dhigtay shirkadaha diyaaradaha iyo ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa soo jeediyay in ciddi qaadata amarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya lagala noqdo ruqsadda ay Soomaaliland kaga howlgalayso balse qaraarkan ay soo jeediyeen labada gole ayaan midkoodna la horkeenin sanadkan dhamaanaya horantii bishii September ee sanadkan ayaa dagaal laba beelood ku dhexmaray deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag dagaaladaasi ayay dad ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen gudida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa fariimo u diray shacabweynaha ku nool gobolka Sanaag sidoo kale gudida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Ciirigaabo ayaa ku soo rogtay amar bando ah oo ka bilaabmay 10 habeenimo ilaa iyo subaxnimada gudi dhexdhexaadinka wadii labadii beelood ee culadu ku dhexmartay magaalada Ciirigaab iyo nawaaxigeeda ayaa sheegay in labada dhinacba
ay qaateen nabad isla markaasna dhawaan la soo gabagabeyn doono colaadani balse horaantii bishii December ee sanadka 2024 ayay dib u qaraxay dagaaladii labada beelood bishii October ee sanadkani 2024 ayaa waxa Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabmay ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyadii ururada siyaasadda oo ka koobnaa 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran ololahan oo socday 19kii October ilaa iyo 10kii November ayaa wuxuu ku soo hilaabay si nabadgelyo 13kii November ee sanadkan 2024 ayaa waxa Soomaaliland looga dareeray doorashada madaxtinimada oo ay ku baratamayaan xilka madaxtooyada murashaxiinta 3 xisbi qaran iyo 7 urur siyaasadeed. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa 19kii bishii November ee sanadkan 2024 ku dhawaaqay in murashaxii madaxweyne ee xisbiga Wadani uu ku guuleystay doorashadii isagoo ka adkaaday madaxweynaha kursiga ku fadhiyay ee Muuse Biixi Cabdi. Murashaxiintii laga guuleystay tartanka madaxtooyada oo kala ahaa Faisal Cali Waraabe iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa si isku mid ah u aqbalay natiijadii doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada. Sidoo kale iyaguna waxa dhankooda tartanka doorashooyinka qayb ka ahaa ururada iyo xisbiyada siyaasadda oo ka koobnaa 10, waxaana xisbiyada qaran loo doortay xisbiga muxaafidka noqday ee Wadani, xisbiga kulmiye oo hore Soomaaliland uga soo talinayay muddo 13 sano. Xisbiga saddexaad ayaa noqday ka oo isagu ku cusub madasha xisbiyada qaranka. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa xilka la wareegay 12kii bishii December ee sanadkan 2024. Munaasabadda caleemasaarka oo ka dhacday qasriga madaxtooyada ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday dalalka Itoobiya, Imaaraadka Carabta, Kenya, safiirro iyo diblomaasiyiin ay ka mid yihiin safaaradaha Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kale marti sharaf kale. Madaxweynaha xilka la wareegay ayaa khudbadiisa ugu horeysay halkaasi ka jeediyay
danaha xilka leeyahay layma dhaareen danaha xukunka leeyahay layma dhaareen dara rabii amma qayb ka mid ah bulshadu ay leeyihiin kuma midoobi karno deegaanada aynu ku kala abtirsanno balse waxay isugu keenaya goaankii qarannimo ay halgamayaashii iyo halkoorkeedii sharafta badna aynu afu kunteen ahli qarameed si buuxda iyo dastuurka shacabiga Soomaalida afsida ugu codeeyeen.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa soo magacaabay liiskiisa golaha wasiirrada ee uu horeeyay kaasi oo ka kooban wasiirro, wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowladeyaal.
Dhanka kale dalka Itoobiya ayaa ka soo kow heshiiskiisa afgarad ee la galeen Soomaaliland waxa uu sanadkan u ahaa mid colaadeed. Waa kan wariyaheena magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya ayaa sanadkan dhamaanaya 2024 waxay u ahayd mid dhacdooyin waaweyn uu marti geliyay siidaynta madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo muddo 6 sano ku qaatay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa. Waxay ka mid ahayd dhacdooyinka sanadkan hadalhaynta ka abuuray gudaha deegaanka Soomaalida. Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xabsiga loo taxaabay wixii ka dambeeyay 4 bishii August 2018 iyadoo lagu eedeeyay gabood falo dhowr ah oo ka dhacay deegaanka. Inkasta oo sanado kadib ay xiraalinta Itoobiya laashay dhammaan eedeymihii loo haystay madaxweynihii hore kadibna cafis lagu sii daayay heshiiskiisa afgaradka ee bilowgii sanadkani dhexmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ku saabsanaa deked iyo saldhig ciidan oo Itoobiya ka hesho xeebta lagu haya ayaa ka mid noqday waxyaabaha gobolka oo dhan saameynta ku yeeshay si gaar ahna deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo xilligaasi ka hadlay safgaradka waxa hadaladiisa ka mid ahaa
dalka Itoobiya waa dal shacabka ku nool yihiin ilaa 400 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dadkooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka. Marka in heshiis noocan oo kale la galo oo deked muxuu ahaa ay isticmaalo dalku uu helo iyo weliba saldhig military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed badcas uu ku ilaashado waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka Soomaaliduna maadaama dalka ka tirsan yahay. Wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonaya ka ugu horeeya ee ka faa'iida maadaama inaga badankeena xiriirkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cid hadda aan la galay heshiiska.
Waxyaabaha lagu xasuusanayo sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa ka mid ahaa colaad muddo dheer u dhaxaysay deegaanka Soomaalida iyo kan canfarta. Colaaddaas xooggeedu dhacday sanadkan 2024 ayaa ugu dambeyn laga gaaray heshiis ay labada dhinac u kala siixeen madaxweynayaasha labada deegan 6 sano kadib Ethiopia waxay markale yeelatay madaxweyne cusub kadib markii ay xilka banaysay Salvador Qizoude madaxweyni hore ee dalka wasiirka hore arrimaha dibadda Taiq Askasalasi oo muddo 30 sano ah ku soo jiray arrimaha diblomaasiyadda ayaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Ethiopia si guud dalka Ethiopia sanadkan 2024ka waxaa si xogaysanay isku dhacyo u dhaxeeya dawladda Ethiopia iyo milishiyadka Fano ee deegaanka Xamaarada iyadoo meelo kale ay ka jiraan isku dhacyo qoomiyadeed aradaha ayaa sababay in kumanaan kun oo qof furiyahooda ka barakacaan iyadoo hanti badan ay ku burburtay qorrokoon ee fashist nabadeed la qaatay dawladda federaalka Ethiopia dabayaaqadii sanadkii 2018kii ayaa sanadkan si dhamaanaya ee 2024ka waxay sheegeen inay dib u eegis ku sameyn doonaan heshiiskaasi kadib markii ay dawladda dhexe ku eedeeyeen in sidii lagu heshiiyay aanay u dhaqan gelinin bilowgii sanadkan 2024ka ilaa dhamaadkiisa deegaanka Soomaalida meelo badan oo ka mid ah waxa ka dhacay isku dhacyo u dhaxeeya qabaailka wada degdeganka kuwa ugu saameynta badan waxaa ka mid ahaa midii bartamihii sanadkan dhexmartay beelo wada dega gobolka Doolo waxyaabaha colaadaasi lagu xusuusanayo waxaa ka mid ah in 6 dhalinyaro ah oo culimo u diin ah aan qabiil loogu dilay masaajid dhexdiisa taasi oo noqotay arrin ugu baah oo bulshada ay ka argagixeen walow colaadaasi markii dambe laga heshiiyay deegaanka Soomaalida waxa uu markii ugu horeysay sanadkan ku guuleystay inuu soo saaro bariiskii ugu horeeyay oo laga beeray galbeedka guday lana iibgeeyo wax soo saarka bariiska oo ka gudbay tijaabooyin dhowr ah ayaa la filayaa in sanadkan cusub kor loo qaadi doono dhamaadka sanadkan gabagabada ah ee 2024ka waxaa dadka deegaanka ay ku xusuusan doonaan aqoonsi caalami ah oo uu helay mid ka mid ah xeer dhaqameedyada duuga ah ee bulshada Soomaalida gaar ahaana xeer ciise oo si rasmi ah looga diiwaangeliyey hay'adda UNESCO munaasabadaasna ay ka dhacday dalka Paraguay ugu dambeyntii dabayaaqadii sanadkan gabagabada ah ee 2024ka waxaa markii ugu horeysay dib u dejin loo sameeyay tiro qoysas ah oo gaaray 2,500 qoys oo qayb ka ah dadka degan xerada barakacyaasha ee qoladji qoysaska dib u dejinta loo sameeyey ayaa la dejiyey tuulada Bayaxow oo ka tirsan degmada Goday iyadoo halkaasi loogu sameeyey degsiimo cusub loona sameeyey adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha isla markaana lagu wareejiyey dhul beereed maadaama ay horey u ahaayeen dad beeraley ah oo ka soo barakacay deegaanka Oromiya
dalka Djibouti ayaa isna sanadkan waxa uu door muuqda ka qaadanayay sidii la isugu keeni lahaa Soomaaliya iyo Ethiopia oo labaduba deris iyo saaxiib la ah madaxda labada dal ayaana dhowr jeer booqday Djibouti waa kan wariyaheena Ramadaan Muuse oo dib u jaleecaya dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee jamhuuriyadda Djibouti
dalka Djibouti sanadka 2024 waxyaabaha lagu xusuusan karo waxa ka mid ah Djibouti oo 3 sano kaliya ay uga hadheen xornimada ku siman nusqarniga 14 sano ee gobolnimada xuskii sanad guuriyey 74-naad ee gobolnimada ee 27-kii Juun sanadkan 2024 waxay la xusay mudan in jamhuuriyadda Djibouti lagu tiriyay dalalka afrikaanka farakutiriska ee xajistay ee ku faraadkaaday nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda tan iyo waqtigii ka soo wareegay maalintii ay hantiyeen gobolnimadooda sanadkan 2024 jamhuuriyadda Djibouti ayaa markii uu horeysay taariikhdeeda u taagan doorashada xilka gudoomiyenimada meertada ee midowga Afrika jamhuuriyadda Djibouti ayaa sanadkan 2024 si rasmiya ugu dhawaaqday musharaxnimadeeda ay kaga qayb qaadanayso doorashada xilka gudoomiyaha midowga Afrika.
Je m'appelle Mahmoud Ali Youssouf. J'ai 59 ans, marié, père de 8 enfants, ministre des Affaires étrangères de mon pays depuis 20 ans.
Magacaygu waa Mahmoud Ali Youssouf. Da'daydu waa 19 jir. Waxaan leeyahay xaas, waxaan aabo u ahay 8 caruur ah. Waxaan ahay muddo 20 sano wasiirka arrimaha dibadda dalkayga jamhuuriyadda Djibouti waxaan dalkayga si rasmi ah ugu sharaxanahay xilka gudoomiyaha midowga Afrika dalka Djibouti waxyaabaha istaahila in lagu xusuusto sanadka 2024 ee aan leeyloobi karin marnaba waxa kow ka ah xuska 57 guurada ka soo wareegtay waqtigii la hirgeliyay ee sida rasmiga loo dhaqaajiyay lacagta faranka Djibouti oo ku beegnayd sanadkii 1994-kii haddaba 16-kii December 2024 waxaa lagu qabtay caasimadda Djibouti munaasabad ballaaran oo lagu xusay 57 guurada lacagta faranka Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa tilmaamay in faranka Djibouti uu yahay tiirka ugu weyn ee ugu adag
faranka Djibouti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay dibadda ugu fadhida anaga haddii aan dowladnahay haddaan shacabinahay intaba waxaan wadnayna waxa weeyaan inaan farankeena aan maanta u dabaaldegin uu yahay tiirkii ugu weynaa ugu adkaa ee rajaduna ugu fiican tahay haddii aan si fiican u maamulno maantana taariikh weeyaan waxaan aan qorayno waan hambalyeynaynaa maamulka
gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa sheegay qiimaha adag ee faranka Djibouti
waxa jiba intaas oo waqtiisan waxa jiga sanad xisbiga bilcadeeni oo qofka soo arkaya markii shicib kala weydiyay say warkayaan lacagteen iyo waxay bay faa'iido leedahay iyo maxay dhibaato keenaysa dadkii isku wada raaceen faa'iidada faranka Djibouti adeegiisa sicir bararka yar yutaqaar iyo faa'iido kale oo kale ku dhismay inay wadanka inuu noo dhismo dhaqaale inuu noo dhismo baana ku noo soo bataan baanankan ku shaqeynaya lacagtan ay ka faa'iideystaan lacagtan adag ee adduyadu qirtay inay haysano sistemada lacagta lagu sameeyo kuwa ugu fiican adduyada
habeenimadii 20-22 Deseembar 2024 ay kala wareegayeen madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caasimadda Djibouti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hawleed ku yimid Djibouti maalinimadii 20-22 Deseembar 2024 madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxweynaha Djibouti ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay yeesheen kulan folkafoola kadib labada madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Macron oo kala hoggaaminaya mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo ballaadhan oo lagu qabtay qolka shirarka qasriga jamhuuriyadda madaxweynaha Djibouti labada dhinac Djibouti iyo Faransiiska ayaa isla qaatay sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ee u dhexeeya labada dowladood labada dal iyo labada shacbi Djibouti iyo Faransiiska
magaalada Muqdisho oo iyadu xarun u ah dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu u ahaa mid dhaqdhaqaaqyada siyaasaddu ay intii hore ka xoogganaayeen waa kan wariyaheena Cabdicasiis Axmed Barro oo eegaya sanadkan si dhamaanaya iyo dhacdooyinkii Muqdisho
sanadka 2024 waxa uu ahaa mid Soomaalidu ay la kowsatay khilaafaad diblomaasiyadeed mashaakil daaqili ah iyo siyaasad ismariwaa ah waxa uu ahaa sanad hadalhayntiisu ay ku suntanayd afkaare istiidan iyo loolan gobolka ah maalinkii uu bishay sanadkan sii dhamaanaya waxaa magaalada Addis Ababa ku saxeexday heshiis isafgarada Somaliland iyo Ethiopia waxa uu isafgaradkaasi ahaa mid Ethiopia u ogolaanaya in laga kireeyo meel ay ka gasho badda iyo saldhig ciidamadeeda baddu ay degaan muddo 10 sanadooda Somaliland ayaa la sheegay inay helayso in Ethiopia ay ixtiraafayso sidoo kalena hargeysa ay heli doonto qarashaad badan heshiiska ayaa waxaa wada saxeexay madaxweynihii Soomaaliland ee dhowaan doorashada looga adkaaday Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaare Abi waxaa arrinkaasi ganafka ku dhuftay dowladda Soomaaliya waxaa xumaaday khilaafaadka diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyo Addis Ababa waxay labada dhinac ku loolameen maxaafisha diblomaasiyadda waxaa abuurmay isbahaysiyo ishardinaya Soomaaliya waxay taageerada diblomaasiyadeed ka heshay dowlado waaweyn iyo urur caalami ah sida qaramada midoobay, midowga Afrika, jaamacadda Carabta iyo IGAD. Dhammaan dhinacyadan oo ka hadlay khilaafaadka diblomaasiga ah ee Soomaaliya iyo Ethiopia waxay sheegeen inay muhiim tahay ilaalinta wadajirka iyo madaxbanaanida Soomaaliya, taasoo taageero u ahayd dooda Muqdisho ay geysay fagaarayaasha diblomaasiyadda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiisadan diblomaasiyadeed darteed ugu safray wadamo badan. Waxay saxaaladu sii xumaatay marka wafdi uu madaxweynaha Soomaaliya hoggaaminaya ay ka qayb galeen shirka midowga Afrika oo ka dhacaya Addis Ababa ay sheegeen inay la kulmeen tacaddi ka dhana sharafka martida ka qayb galaysa shirka uu madaxweynuhu ka mid ahaa. Taasi waxa ay keentay in xubnaha shirka tagay ay si dhaqsi ah ugu soo laabtaan Muqdisho. Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay sanadkan Muqdisho ku yeesheen waxay amreen in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee Garowe iyo Hargeysa Soomaaliya ayaa ku dooday in Itoobiya ay faragelin adag ku hayso siyaasadda maxalliga ee dalka dhinaca Addis Ababa waxa ay ku dhowdaa warbixinaha ay soo saareen ku beeniyeen eedaha Soomaaliya uga imaanayay khilaafka diblomaasiyadeed ee ka jira gobolka ayaa abuuray isbahaysi saddex xagal ah oo ay isugu yimaadeen Soomaaliya مصر iyo Eritrea isbahaysigaasi ayaa lagu onkay magaalada Asmara falanqeyaasha siyaasadda xiriirka caalamiga ah amniga iyo diblomaasiyadu waxay qabaan in saddexdan dowladood ee onkay isbahaysigan oo mid walba walaac gaar ah ka qabo siyaasadda amniga dibadda ee Ethiopia iyo saameynta amniga ee kala kulmi karaan sida uu sharaxayo Axmed Kaboole oo ah aqoonyaha lafagooda gobolka Geeska Afrika
allo aasaasay waxay tahay oo ka dhashay runtii xaalad taariikhi ah oo ku saabsan Ethiopia oo saddexda dalba khilaaf uu kala dhaxeeyo marka dhanka Soomaaliya la fiiriyo waxa saameyn ku yeeshay inkastoo Soomaaliya iyo Ethiopia badana ay ka dhaxeysay khilaaf soo jireena oo taariikhi ah haddana aad u xusuu xogaystay khilaafkan oo heshiiskii Somaliland iyo ay kala socdeen Soomaaliya oo ay ujeedadiisu ahay in Ethiopia hesho maribyo toos ah oo ay ka hesho badda cas taasna waxay Soomaaliya u aragtaa runtii inay ku tumanayso jiritaankeeda iyo madax banaanideeda marka dowladda Soomaaliya ujeedkeedu waxay tahay inay hesho isbahaysiga gobolka inay hesho ama mid difaac ah noqoto ama mid codeed ah noqoto inay hesho runtii Masarna oo waxaa la soconaa iyo Ethiopiana in ay biyaha Niil webiga Niil khilaaf kala dhaxayo marka Masar waxay u aragtay inay cadaadis ku saari karto Ethiopia oo ay xuquuqdeeda biyada ay ku difaacato dowladda Eritreana intii ay qaadatay xornimada 1993 ilaa waqtigii dambe khilaaf ayaa kala dhaxay waati dagaalka xoogan uu sii dhaxmaray 1998 ilaa 2000 uu socday haddana muddadii Axmed Abi Axmed uu yimid ayaa xoogaa waxaad mudeen labada dowlad isku soo dhawaadeen laakiin khilaafkii taariikhiga ahaa wuxuu sii kala fogeeyay labada dal ay sii kala fogeeyay Eritrea marka waxay u aragtaa in ay waxay iska difaacaysaa siyaasadan Spallarixka ah ee badda cas ee marinbiyoodka Ethiopia ay soo gashay caqabad ku noqon karto
Soomaaliya waxay sanadkan sii dhamaanaya gashay heshiisyo ku qotoma protokoolo amni kuwaas oo ay ugu mudnaayeen kii ay la gashay Turkiga ee quseeya dhaqaalaha iyo amniga badda iyo mid kale oo ay la gashay Masar oo si gaar ah u xasaasiyad galiyay Ethiopia gobolka Banaadir ayaa waxa sanadka 2024 ka dhacay isbeddel xagga maamulka ah waxyaabaha sanadkan ugu weyn ee dhacdooyinka ah ee Soomaaliya soo maray waxaa ka mid ah in la soo gabagabeeyay howlgalka ciidamada midowga Afrika laakiin kuwa kale oo isla Afrikaana ayaa bedelay magacina waa la bedelay marka la eego siyaasadda daaqiliga ah ee dalka sanadka 2024 wuxuu ahaa mid watay mushkilada waaweyn oo lagu xasuusan doono kala shaki siyaasadeed iyo kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda ah ayaa jira Puntland iyo Jubaland ayaa ishayaan Muqdisho koonfur galbeed oo qudheeda tabasho qaaday ayaa la xalilay waxa ugu weyn ee la isku hayo waa hanaanka siyaasadda iyo doorashooyinka dagaal ayaa ka dhacay jubada hoose iyo gado kuwaas oo salka ku haya arrimo siyaasi ah Axmed Madobe ayaa mar kale la doortay laakiin dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa diiday dawladda federaalka ah waxay door bidaysaa doorasho qof iyo cod ah wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka ayaa halka ugu badan ee uu muranku ka jiro dagaalada beelaha u dhaxeeya ayaa ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada dalka sanadkan sii dhamaanaya 2024 marka arrimaha la isu geeyo waa mashaakil wali taagan dawladda Soomaaliya waa meesha ugu weyn ee laga raadinayo halka inay keento aqoonyahan Axmed Kaboole ayaa mar kale sharaxaya halka ay u eegtahay in ay wax ku soo dhamaanayaan
waa leeyahay halka khilaafka gudaha ee Soomaaliya wuxuu ku jiraa si weerarka yani looga baxo in laga maarmaar tahay in dadka Soomaaliyeed is aqbalaan la ogaado 35 sano xabad inaysan waxba soo tarinin dadka haya kursiga ama markasta isku bedbedela runtii waxay saameyn ku leeyihiin ama ay ahaayeen dadkii ku soo koray dagaalada sokeeya ama hoggaamiyaha ahaadeen ama ha ahaadeen urdiimaha ahaadeen dhammaantood marka waxaad moodaa in ay xal u heli la'yihiin habkii looga bixi lahaay wareerkan iyo kala qaybsanaantan
dagaalada lagu jira Al-Shabaab iyo Daacish waa malaf wali u furan dawladda federaalka ee Soomaaliya إن كستوى أمنيغا عاصمة دوياهي مد آدو هير سرية دب أسوى كباشادنا ومد لدريمي ستحديثنا يوجود دنبيسي مدحوين حسن شيخ محمود وحا هوريا لشقوين بضان أو أي أقوم مدنيهين حلو هلد القلاف كالدبلماسيغا يدنا ما يستركا هشيس كانكرا هشيس لغا قارد دورشوينكا أمنيغا أولا سوغو يدنا ما يستركا قلاف كالسياسة دقودها دمال فيلشن ما ها كوا فضوط مركا لغا تسالة قاتو دعدوينكا تاغن مانتا مركا لغو أخريو مستقبل كسرات كسو سعودا
deganada Hirshabeellana sanadkan wuxuu ahaa mid la dhibaatoonaya masiibooyin dabiici ah dagaal beeladyo iyo waliba muran siyaasadeed wariyaha Hussein Hassan Daqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soo maray Hirshabeelle
dhacdooyinka ugu waaweyn sanadkan si dhamaanaya deganada Hirshabeelle waxa kamid ah degmada Halgan ee gobolka Hiiraan deegaanka Dahara Ugaas 13kii bishii May 2024 waxa lagu caan shubay Ugaas Yusuf Ugaas Hassan Ugaas Qaliif inuu noqdo Ugaaska 22aad. Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen masuuliyiin dawladeed iyo dad shacab fara badan ah oo ka dhacday deegaanka Eeldheer ee degmada Halgan ayaa Ugaas Yusuf lagu caan shubay inuu noqdo Ugaaska beesha kadib geeridii aabihii Ugaas Hassan Ugaas Qaliif. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah 12kii August 2024 dab xoog leh ayaa waxa uu baabiyay suuqa ugu weyn magaalada Jowhar ee xaafadda Hanti Wadaag. Ganacsatada suuqa ayaa warfidiyeenka waxa ay u sheegeen in 3 sano oo xiriir ah suuqa xaafadda Hanti Wadaag uu dab sanad walba mar baabiinay. Allaha u naxariistay marxuum Xuseen Shariif Aamin oo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga garanayay magaalada Baladweyne ayaa 25kii bishii Juun 2024 lagu dilay xaafada Oktoobar isagoo fadhiya goob maqaaxi ah kadib israsaaseen dhexmartay rag bastoolada ku hubeysan iyo ciidamo hubeysan oo macuusley ah. Inka badan 4 qof oo isugu jirta militariga Soomaaliya iyo kuwa macuusley ah ayaa lagu dilay qarax gaari loo adeegsaday oo 30kii Juun 2024 ka dhacay bar control oo ku taala duleedka Baladweyne. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha maamulka magaalada Baladweyne Umar Cali Sow.
Ciidamada amniga markii saajinka degmada gaariga waxa uu ku dayay inuu si xawaare ah u gudbo waa xabadeen kadib gaariga meesha ay u qarxay. Qasaar ma tahay ayaa jira ciidamada militariga xoogga dalka Soomaalida iyo goobta qabsanaya iyo ciidamo macuusley ah meesha ku galay ayaa waxa la sheegay dhimashada isku dhex shacab iyo bulshada in ka badan 4 qofood dhaawacana in ka badan 10 qof ayaa sawirnaa wali laama xamniga waxa ku jiraan xaqiijin.
Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah bartamihii sanadkan ciidamada nabad ilaalinta ATMIS qaybta ka socota dalka Burundi ee sector 5 ayaa waxay isaga guureen guud ahaan goobihii ay kaga sugnayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Goobaha ay ka baxeen ciidamada Burundi waxaa ka mid ah fariisinkii ay ku lahaayeen madaxtooyada Hirshabeelle, xarunta baarlamaanka iyo saldhigoodii ugu weynaa ee xaafada Horseed. Ganacsatada magaalada Buulaburte oo gacan dhaqaale ka helaya qurbajooga iyo gudajooga magaaladaasi ayaa waxay ku guuleysteen in ay dib u dayactiraan buundada magaalada oo qarax meeno lagu burburiyay 19kii bishii Oktoobar 2022. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus oo qarax iyo dagaal toos ahba waxay ku qaaday degmada Balcad waaberigii hore 6kii bishii Ibriil 2024. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay VOA ayaa waxa uu ka waramay qasaaraha uu dagaal ku geystay.
Dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad, waxa soo weerartay qawaarijta arxalaawayaasha soo weerara degmada Balcad, waxa 10 lama ilaaban ah u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. Wuxuu dagaalka ka dhacay afaafka hore ee degmada Balcad difaacida ku yaalo. Waxa uu suurtooday baabuur qarax oo ku yimid wadooyin dhudhumaaray si uu u galo gudaha magaalada. Qayb dhexay ciidan isku arkeen, ciidankaas si xabad u wadeen waa dareemi kartaa baabuur laga buuxiyay waxyaabo qarax oo aadan loo yeelo bir dadan oo wax qarax oo aan ilaaliso xabadda difaacdu. Baabuurkaas wuxuu suurtoobay inuu meel gudaha oo ajabka iyo isbitaalka weyn ee degmada iyo meel ciidan degan yihiin oo bar control ahayd inay intuu dhexaysan uu ku qarxo. Qasaaraha guud ee degmada ka dhacay waxa waaye dad shacabka dad dhaawaca jira ilaa 2 qofood ah, dad ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dhaawaca waa jira iyo hal wiil ah isbitaal u dhintay.
deegaanada Galmudug waxa sanadkan dib u dhacay doorashadii la filayay in la qabto sanadkan si dhamaanaya sidoo kalena waxa ku soo laabtay colaado beeleedyo warbixintan waxa dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee deegaanada Galmudug ku eegaya wariyaha Cabdi Waahid Macallin Isxaaq
inkastoo sanadka 2024 deegaanada Galmudug laga sagootinayo iyadoo ay dhaceen colaado qabiil dagaal ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab haddana waxa barbar socday hirgelinta mashruuc horumarineed oo laga fuliyay qayb ka mid ah deegaanada Galmudug ciidamada dawladda ayaa 3 bishii koowaad ee sanadkii 2024 la wareegay deegaanka Caad ee gobolka Mudug oo ay faarujiyeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo maamulaya deegaanka Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka Caad 24-kii bishii koowaad ee sanadka 2024 waxaana ciidamada dawladda ay isaga bixeen Caad kadib dagaal qasaare dhaliyay oo halkaa ka dhacay deegaanka Galhareeri ee gobolka Galgaduud ayaa duqeyn cirka ah loogu geystay xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab waxaana halkaa la sheegay in lagu dilay xubno sare
waana maanta ci fiican ba nimankaas dhibaato loogu geystay oo yaani warshadihii ay ummadda ku dhibaateen jireen oo muxuu ahaa ay qaraxyada iyo waxaas ay ku samayn jireen lagu baabi'iyey meeshaas iyo idaacaddii ummadda maskaxdeeda ay ku fidnayn jireen ku dhibaateen jireen ayadana sidoo kale meesha looga gubay khasaaro fara badanna waa lagu gaarsiiyey ilaa ayaga laftirkoodii inay tirtaan meeshaas in laga baabiyey ay gaareen
bartilmaameedka ugu muhiimsanaa ee duqeynta nala egtay maxay ahayd
waxay ahayd yacni dhibaateynta ay ummadda ku dhibaateynayaan qaraxyada iyo fikirka guracan ay ku dhibaateynayaan shacabka maskaxdooda masaakiinta ahay ku nool deegaanada ay ayagu maamulaan oo aanan helinin yacni xiriirka bulshada kale ee Soomaaliyeed sidoo kale xiriirka caalamka iyo waxyaalaha wanaagga laga sheegayo idaacadaha ummadda dhegaysato waxaasoo dhan dadkaan helin bay maskaxda ka guwaysan jireen in marka looga dulqaado dhibaatadaas ayaa fadliga Ilaahay waxaa suurtagalay in baabi'iyo arrimihii ay ku dhibaateen jireen shacabka hadday noqoto qaraxyada iyo hadday noqotaba fikir ahaan ama idaacad ahaan ay ku dhibaateen jireen
10 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu toogtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii maxkamadda ciidamada Puntland ay ku riday xukun dila
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha 8 2024 fulay xukumanayaal 10 ka tirsan Al-Shabaab oo laga oofiyey dambiyada ay ka galeen dalka oo kala ah xukumane Xasan Jaa Maxamed xukumane Liibaan Aadan Muuse xukumane Barkad Cawil Xirsi xukumane Xasan Muuse Axmed xukumane Cabdi Khaalid Wasame Barre xukumane Cabdi Cabdullaahi Maxamed xukumane Maxamed Cabdisalaan Axmed iyo xukumane Cabdiraxmaan Faisal Salaad iyo xukumane Cabdiqani Farxaan Cabdullaahi iyo xukumane Cabdisalaan Sahal Shucayb xukumanayaashaasi waxaa lagu fuliyey dilkii ay ku xukuntay maxkamaddu waana fulinay annagoo kale annagoo ah ciidamada kala duwan ee dowladda Puntland booliis daraawiish asluub waxaan u sheegaynaa dadka waxyaalahan ku hawlan qof kasta oo ka mid ah dambiyada dunuubsan caasi kara in hor imaan doono halkan
2 gaari oo siday hub ayaa lagu boobay ee degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud kuwa oo la sheegay in ay u rarnaayeen ganacsata hay'adaha mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in hubka uu dalka si sharci darro ah ku soo galay 7-kii bishii 6-aad 2024 deegaanada galbeedka gobolka Mudug waxaa ka dhacay dagaal qasaare dhaliyay ka oo u dhaxeeyay 2 maleeshiya beeleed oo halka wada degan bilowgii bishii 6-aad ee sanadka 2024 ayaa deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud waxaa ku dagaalabay maleeshiyaad ka soo kala jeeda Cabud Waaq iyo Xiraale waxaana halka la soo wariyay in ay ku dhinteen
إنك بدن أفرتن روح والله بدن نعا مدحويني ياشا الدولة قبلية دا بنتلان يقل مدوك سعيد عبد الله الدني يا أحمد عبد كاري قورقور أيا كل اللغها اللي يي النبضة قبل كمدوك وقال قلت من قال هذا قال كعية حروت قبل كمدوك
وهذا هو الأدو مع سنتهي وقال لي وإحنا سيب أفراها ومارتين سيب أدوينها ديغانا أسفد علي هذا الخالد هو دكنتهي تبقلن باكو دينتهي تبقلن باكو داو عمين ونواكو بركاهن هذا الحمد لله في فهذه الدولة هذا كل شيء حوشة هي دولة تقولون الحوين أوها فيها لكن إن شاء الله تعالى إحنا شيرين إن حالة دول إني يبقى خوانان دون
بل حددنا لو ذاك خسارها دقال كأوجي استي سيد الأوجي هاي دقال كل سعودي وقت ده
ولا خساره ده بدي هاي وقت دقال كل سعودي ده نطلع في خسارة أو بدن أو ده لو ده إن عبوا وشلة ما خدمت دوا ده ده صوم عليه نسيت برضو سكان في مخك وأدنى ومارتي كل واحد منها يوم تعطيني هذا ما كنت
والله ولا لو كنت دخل خمسة عليك ما دخل مصيب دراء فهمت بس كم إيش عند الجيني أما دقمين كأشي كي دقم هذا دورا لا وربك هلا وهذا جريك كم هبوانين بس كريمي جاي دي أنا أكو أفكر كذا أنا وحدة دعان أدنى ويدعان أو مرة بدل نوحي بس أنا نوضو بس كريمي جاي كذا دعاجرة أنت بدل كنت أبسكن وحياة ما ركتنا أما dul daaqsin ama han noqoto ama ay yani deegaameeyti han noqoto waxyaabo la mid ah marka waxaas ay wax ka caayaan waxaan ku haboonayn macnaha in bulsho inta leeg ay wax ku kala gaaraan hadana way dhacdaayo dunida han deegaanada qayb ka mid ah oo ku soo noqdaan
ku dhawaa 15 ruux ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay deegaanka hoostaga 4 waaqo ee gobolka mudug ka oo u dhaxeeyay beelaha halka wada degan waxaan dagaalka ku baxay mas'uuliyiin ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug dhismaha dakada hobyo waa hamiga ugu weyn ee dadka reer Galmudug ay ku taamayaan waxaana heshiisyo lagu dhisay dakada hobyo wada galay madax ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug iyo mas'uuliyiin ka socotay shirkada dhiseysa dakada hobyo qayb ka mid ah deegaanada Galmudug ayaa laga hirgeliyay goob caafimaad waxbarasho iyo adeegyo bulsho kuwa oo baahi weyn loo qaday si kastaba dadka reer Galmudug waxa ay sanadka 2024 ku sagootinayaan sanad midab kala duwan leh haba ugu badnaato colaadaha ka kala dhacay qaybo kamida mudug iyo galgaduud
intaana waxaan noogu dhamaaday barnaamijkii dhacdooyinka sanadka inta barnaamijkan oo kala aan ku kulmi doono waxaan dhamaantii kaga tagaynaa sanadkan si dhamaanaya farxad ku sagootiya ka soo galaayana qeyrkiisa Allah nasiyo
halkaad uu dhigaysaa naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay isla markaana idaala soo tiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
sentegistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka albeegyada koortaga dhibaatooyinka ka dhasha hubka ayaa maamulka Biden oo aad u adkeeyay hasta yeeshay isbeddel waaweyn ayaa la filayaa marka Donald Trump uu xafiiska la wareego bisha January wariyaha VOA da Veronica Iglesias ayaa wareysatay qaar ka tirsan dadka hubka haysta iyo kuwa u ololeeya badqabka adeegsiga hubka madaxweynaha la doortay ee mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in maamulkiisu ilaalin doono xuquuqda haysashada hubka waana ballan uu weli ku taagan yahay sida uu sheegay
Second term we will roll back every Biden attack on the Second Amendment. The attacks are fast and furious starting the minute that Crooked Joe shuffles his way out of the White House.
Xilligeyga labaad waxaan dib uga noqon doonaa weerarkii Biden uu ku qaaday qodobka labaad ee dastuurka. Dagaalkeenu waxa uu noqon doonaa mid degdeg ah oo culus kaasi oo bilaabanaya isla daqiiqada uu Biden aqalka cad ka baxo. Ku dhawaad 74,000 qof ayaa naftooda ku waayay rabshadaha hubka sanadkii 2023 sida laga soo xigtay xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada madaxweyne Biden ayaa dhigay halbeegyo dhowr ah kuwaas oo dadka cilmi baarista sameeya ay sheegeen inay kaalin ka geysteen yareynta tirada dadkii hubka dartii u dhiman jiray. Waatan Jen Polakonis oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins.
This includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry.
Barnaamijka waxaa qayb ka ah sanduuqa badbaadada Mareykanka si uu bulshooyinka uga caawiyo ka hortagga dhibaatada hubka. Maamulka Biden waxa uu adkeeyay awoodda hay'adaha ATF iyo FBI si ay sharciyo ugu dejiyaan iibsiga hubka. Dadka u dooda xuquuqda haysashada hubka ayaa sheegay in halbeegyada maamulka Biden ay ku xadgudbayaan xaqa uu qofku u leeyahay haysashada hubka ee ku cad qodobka labaad ee dastuurka Mareykanka. Dadka ayaa ku kalsoon in Trump uu baabi'in doono halbeegyadaasi. Alan Gottlieb waxa uu ka tirsan yahay hay'adda loo yaqaano Second Amendment.
We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights.
Kuma malaynayeen wax ka qabteen badbaadada dadka. Waxa kaliya ay sameeyeen waa in dadka ay ka qaadeen xuquuqdii dastuurku u siiyay. Dadka taageersan haysashada hubka ayaa sidoo kale u hanqaltaagaya in Trump uu kasoo bixi doono ballantiisi ahayd inuu saxiixi doono sharciga ogolaanaya in hal shati loo wada adeegsan karo kontanka gobol ee Mareykanka. Waa ka Nick Clark oo ka tirsan hay'adda Wisconsin Carry.
In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level.
Gobolka soo dhex marto waa inaad eegtaa sharciga hubka oo yaala gobolkaas, marmarka qaarna lagu ma ogola inaad hub ku dhex wadato gobolkaasi, marka waxaan doonaynaa in heer federaal laga dhigo. Frank Cimaroli waa aabaha wiil lagu magacaabo Camden, kaasi oo la ildarnaa xanuunka maskaxda. Camden ayaa 2 toddobaad kadib u dhintay qorwe aabihii u iibiyey sanadkii 2022. Aabo Frank Cimaroli ayaa hadda waxa uu taageersan yahay in xakamayntu hubku ay meesheedii sii ahaato marka Trump uu xafiiska la wareego.
You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that.
Haddii aabo ama hooyo ay doonayaan inay qori ku haystaan gurigooda, waxba kama qabo. Dhibaatada aan qabaa waa maxaa xorriyadda haysashada hubku ay u muquuninaysaa xuquuqda ah in hubka aan iska fogeyno. Ra'yi ururin ay samaysay hay'adda cilmi baarista Pew ayaa muujinaysa in dad badan oo labada xisbiba raacsan ay taageersan yihiin in dadka xanuunada maskaxda qaba laga horjoogsado inay hub iibsadaan. Hase yeeshee, dadka Mareykanka waxay aad ugu qaybsan yihiin badi siyaasadaha hubka la xidhiidha. Waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Atani dipi tatada Umahishu abini Maana ufus kaga Ili karai ibu husa Maana manu buhuyobi Kulakiyo ilkhair kada Atani dipi tatada Umahishu abini Maana ufus kaga Ili karai ibu husa Maana manu buhuyobi Ulakiyo ilkhair kada
Eskasta yan digistiyal ku soo gabagabeenina baahintii daacadeed oo si toos ah idinka imaanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan ku waatan dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Alkiya khad ku began aydin Sidane gbal mukhayga Uwadala yisagaynu Alayana gufu sirkago
sidoo wiiga diilayna.